ja vajag 110 matemātikas skolotāju, tādas ir vakances, tad mēs esam sagatavojuši iepriekšējā gadā, veselus 18 esam izlaiduši. Vēl jāņem vērā, ka viņi visi strādā. Vai pieņemsim latviešu valodas skolotājus, vajag 105, mēs esam izlaiduši 12. Ir skolotāju pieaugums uz vecākiem gadiem, prognozējams vienā brīdī līkni ies uz leju, un tie cilvēki, protams, ka pensionēsies un nebūs, un jauno, kur vajadzētu būt proporcionāli tik pat, lai var pamazām pārņemt, nav, tas arī rada trauksmainu sajūtu.